Kopumā depozīti iepakojuma operators parādz 1500-1600 depozīta iepakojuma pieņemšanas punktus visā Latvijā, no kuriem apmēram no 800-1000 būs aprīkot ar tarmātiem, tas ir automātisko iepakojuma pieņemšanas iekārtām. Savukārt aptikušie būs manuāli iepakojuma pieņemšanas punkti, un šobrīd esam uzsākuši līguma noslēgšanas procesu ar tirgotājiem un atumtirgotājiem. Depozīta sistēmas darbības princips ļoti vienkārši. Iegādājoties dzērienu, cilvēks iemaksā 10 centu iemaksu klāt pie produktu cenas, kas ir kā drošības nauda vai kā ķīles nauda, lai šo iepakojumu pēc izlietošanas atnest atpakaļ atgriezt. Savukārt, kad tas tiek izdarīts, proti iepakojums atgriezt depozīta pieņemšanas vietā, tātad ievietot staromātā, tad staromāts atgriež kuponu un tālāk šo kuponu iespējams izmantot kā maksāšanas līdzeklī šajā pašā veikalā. Pērkot ir kādas preces vai pakalpojumus, kas ir pieejami šajā veikalā.